aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Luni 19 decembrie în calendar. La microfon e Iulian Ciocan
și Liliana Barbăruși. Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Nori, un soare anemic și temperaturi cu puțin peste 0 grade, dar numai în centrul și sudul țării, unde termometrul oscilează între 1 grad și 2.
În nord, între 0 și minus 3 grade, de marți sunt anunțate ceva ninsuri, dar nicio cădere dramatică de temperaturi. Astăzi vorbim din nou despre amnistia fiscală, trecută vineri cu viteza luminii de prima lectură în Parlament, dar criticată ca fiind imorală de cei mai mulți analiști. Discutăm subiectul cu unul dintre critici, directorul executiv al Expert Group, Adrian Lupușor. Iar tu, Iulian, despre ce ne spui în ediția de astăzi a Realității cu Amănuntul?
Voi vorbi despre viața grea a femeilor de serviciu din Republica Moldova.
Apoi îi dăm cuvântul lui Dan Alexe, el se referă astăzi la propaganda rusească, mai exact la eficiența luptei cu ea în Uniunea Europeană.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Socialiștii promit să încerce declanșarea parlamentarilor anticipate în 2017. Ucraina naționalizează cea mai mare bancă a sa pentru a evita prăbușirea sistemului din cauza creditelor neperformante. În Statele Unite, colegiul electoral se pregătește să oficializeze alegerea lui Donald Trump președinte. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La congresul său de duminică, Partidul Socialiștilor a ales o președintă pe fosta prim-ministră Zinaida Greceanu în locul lui Igor Dodon, care așteaptă să depună jurământul pe 23 decembrie și să-și înceapă mandatul de președinte. Socialiștii au mai adoptat o rezoluție în care pledează împotriva multor obiective ale guvernelor pro-europene din ultimii 7 ani. În rezoluția de duminică, PSRM mai spune că va depune toate eforturile pentru a obține alegeri parlamentare anticipate în 2017 și promite să nu formeze coaliții cu partidele actualei majorități. Ucraina a anunțat duminică seara că a naționalizat cea mai mare bancă comercială a sa, Privat Bank, într-o tentativă de a evita prăbușirea sistemului bancar din țara afectată de război. Guvernul a preluat controlul după luni de zvonuri că banca și-a înmulțit creditele neperformante. Privat Bank deține o treime din depunerile la bănci din Ucraina și este atât de puternică încât și-a deschis filiale peste hotare în țările baltice. În Statele Unite, membrii colegiului electoral urmează să finalizeze astăzi alegerea lui Donald Trump președinte. Colegiul este compus din 538 de membri, reprezentând toate statele în funcție de votul dat de fiecare stat. De regulă, întrunirile care au loc în decembrie și la care este ales oficial președintele Statelor Unite sunt o simplă formalitate, dar îngrijorările că Trump putea fi ajutat de hackerii ruși să câștige în state cheie și faptul că votul popular a fost câștigat la alegerile din 8 noiembrie de democrata Hillary Clinton au făcut ca ședința de anul acesta să fie precedată de o dezbatere intensă dacă electorii trebuie să respecte votul dat de statele lor sau pot vota în opoziție cu acesta. Din Siria se relatează că un nou grup de aproximativ 350 de oameni a reușit să plece din regiunile rebele ale orașului Alep duminică seara, în ciuda unui atac care a pus în pericol procesul de evacuare. Atacul a țintit un convoi cu autobuze care transporta răniți și bolnavi din satele guvernamentale din nord-vestul Siriei. El a avut loc în vreme ce armistițiul între regimul sirian și rebelii înfrânți la Alep rămâne șubred, iar mii de combatanți rebeli și civili încă nu s-au putut evacua din regiunile estice ale orașului. Astăzi, Consiliul de Securitate ONU examinează o rezoluție propusă de Franța pentru a trimite observatori internaționali să monitorizeze evacuarea de la Alep. Și liderul Ceceniei, Ramzan Kadyrov, a spus că forțele de securitate au ucis 11 presupuși militanți în 2 ciocniri din apropierea capitalei cecene, Groznăi. Autoritățile au mai anunțat că alți 4 presupuși militanți au fost capturați, 3 dintre care au fost internați la spital din cauza rănilor. Kadyrov, care se află la putere de 10 ani, a reușit să stabilizeze Republica Nord-Caucaziană a Federației Rusiei, inclusiv cu ajutorul unor subvenții generoase din partea Kremlinului, iar asemenea ciocniri, odinioară frecvente, au devenit foarte rare în Cecenia.
Mulțumim, Alexandru, te auzim din nou în partea a doua emisiunii, dar deja cu o sinteză a știrilor dimineții. Iar pe dumneavoastră, stimați ascultători, vă îndemnăm să căutați site-ul europalibera.org pentru știri reînnoite la orice oră, dar și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Cu un nou episod din această serie vă așteptăm la Moldova 1 în această seară, când vă prezentăm povestea unui sudanez stabilit în Republica Moldova.
Acum două decenii și ceva, când tot mai mulți cetățeni moldoveni luau calea străinătății în căutarea unei vieți mai bune, sudanezul El Sheikh Mohamed a ales să vină pentru același lucru în Republica Moldova.
De fapt a fost o luptă destul de lungă. China a mai ajuns într-adevăr să fie unul dintre aducătorii care lucrau într-adevăr din partea Centrului de Drept al Avocaților pentru Direcția Refugiați. Era un partener de implementare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Centrului Expert Grup de la Chișinău, Andrean Lupușor. Domnule Lupușor, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Ați cerut, domnule Lupușor, miercuri guvernanțelor să renunțe la amnistia fiscală, amnistia împachetată sub denumirea de liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Cu toate acestea, Parlamentul a și votat legile în prima lectură. Cum vi se pare?
Cred că a fost o inițiativă făcută, promovată în grabă, cu încălcarea mai multor proceduri legale privind procesul decizional și, ca și esență și concept, este un proiect de lege nedorit pentru Republica Moldova, având în vedere că se promovează legalizarea, mai bine zis, amnistia capitalului, cu interdicția autorităților publice de a verifica sursa provenienței acestui capital. Deci, cu alte cuvinte, se creează premizele pentru legalizarea actelor de corupție săvârșite anterior de către anumiți funcționari publici, care vor avea acum posibilitatea să-și declare activele fără cu luxul de a rămâne imuni în fața cărorva investigații de integritate sau corupție, ceea ce este inadmisibil.
Având în vedere această grabă despre care vorbiți și care se observă cu ochiul liber la promovarea acestei măsuri, putem presupune că autoritățile încearcă să ia decizia înainte ca să vină reacțiile presupus critice ale FMI, Banca Mondială, Uniunea Europeană? Dumneavoastră personal ați presupus că ar putea urma chiar o blocare a programului cu FMI?
Proiectul de lege a fost publicat la 1 decembrie. Ulterior, la 16 decembrie a fost votat în prima lectură, deci totul se face cu o grabă, practic fără precedent, și nu este clar de ce se face cu așa o grabă mare, pentru că este un proiect de lege istoric pentru Republica Moldova și foarte sensibil. Până în prezent, noi nu cunoaștem avizul guvernului, nu cunoaștem avizul băncii naționale, nu cunoaștem nici opinia majorității partenerilor de rezultate, a mediului de afaceri, ceea ce înseamnă că totul s-a făcut în grabă și părțile interesate nu au avut timp să consulte și mai ales să vină cu comentarii constructive la acest proiect de lege. Prin urmare, noi susținem la moment retragerea acestui proiect de lege și demararea unei runde ample de discuții, inclusive cu toate părțile interesate, pentru a vedea cum atingem scopul, de fapt, urmărit de autorii proiectului de lege, care este unul nobil și pe care îl îmbrățișăm cu toții, cel de formalizare a economiei. Acum, noi vedem că amnistia fiscală și de capital se face mai curând pentru... Mai curând este un scop în sine decât un instrument pentru a promova formalizarea economiei, așa cum autorii proiectului de lege încearcă să ne convingă. Deci proiectul de lege la moment nu are cum, de fapt, să atingă scopul declarat, pentru că conține mai multe lacune care, de fapt, ar putea submina compliantă fiscală, ar putea alimenta în continuare evaziunea fiscală și ar putea contribui la creșterea fenomenului de spălare de bani și a fenomenului corupției în Republica Moldova.
În 2007, domnule Lupușor, când s-a mai făcut o amnistie aproape similară la decizia guvernării comuniste, de atunci femeia a spus într-un raport atunci că aceasta va submina disciplina fiscală din anii viitori, că se creează un fondal pentru spălări de bani, în fine că există riscuri pentru atingerea obiectivelor din programul de atunci cu femeie. Ce credeți că va spune sau va face femeia acum, dată fiind dificultatea cu care s-a ajuns la un acord vara trecută?
Poziția femeii vis-a-vis de oricare formă de amnistie fiscală și de capital este una destul de reticentă. Mai multe studii a Fondului Monetar Internațional la nivel internațional demonstrează că de cele mai multe ori costurile beneficiilor prevalează asupra costurile amnistiilor prevalează asupra beneficiilor amnistiilor. Deci, de cele mai dese ori amnistiile sunt practici negative, iar practicile pozitive ale amnistiilor sunt mai curând o excepție de la regulă, pentru că se creează motivații nedorite pentru plătitorii de taxe și aceasta duce pe termen lung la creșterea evaziunii fiscale și îndatorării țărilor. Deci, și în cazul Republicii Moldova, în 2007, raportul de țară al FMI pentru Republica Moldova, într-adevăr, FMI se arăta extrem de îngrijorat vis-a-vis de amnistia fiscală, cu riscuri pentru complianța fiscală și pentru spălarea cadrului, lupta cu spălarea banilor, împotriva spălării banilor. Acum, intuiesc că poziția fondului este la fel de reticentă, pentru că avem totuși un sistem bancar care încă urmează să-și recupereze imaginea după scandalurile și fraudele care au avut loc în anii precedenți. Mă refer la furtul miliardului și la scandalul legat de spălările de bani cu conotația internațională și acum, practic, nu sunt premize pentru ca o asemenea organizație să califice pozitiv un asemenea proiect de lege în forma actuală. Mm-hmm. Dacă avem un memorandum semnat, să nu uităm că există evaluări periodice ale modului cum autoritățile își îndeplinesc angajamentele.
Următoarea va fi în februarie, dacă nu greșesc.
Următoarea va fi în februarie și sunt aproape sigur, bine, evident nu vorbesc de numele fondului, dar intuiția mea este că în februarie, dacă acest proiect de lege va fi adoptat, atunci în februarie, anul viitor, FMI va califica extrem de negativ acest proiect de lege cu anumite riscuri pentru continuarea colaborării cu femei. În plus, să nu uităm că acest proiect de lege subminează eforturile de reformare a cadrului de integritate din Republica Moldova și luptă împotriva corupției. Or, anume, aceasta este una din componentele de bază ale programelor de suport bugetar al Fondului Monetar Internațional, al Băncii Mondiale, al FMI, al Uniunii Europene, a majorității partenerilor de dezvoltare și, prin urmare, se creează riscuri, de fapt, pentru răcirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare, lucru extrem de nedorit, în mod evident.
Spuneați recent că unii agenți economici au anticipat această amnistie. Pe ce vă bazați această afirmație?
Am intuit doar, nu am temei să afirm cu certitudine, dar însuși faptul că în 2016, care este până la urmă un an de relansare economică, ne așteptăm la o creștere economică anul acesta, vedem o creștere a datoriilor fiscale. În 2015 datoriile fiscale au scăzut, deși am avut un an de recesiune economică. Acum datoriile fiscale au crescut până la nivele record. În octombrie, chiar unele agenții de presă din Republica Moldova au scris despre acest fapt, că cresc datoriile fiscale și chiar într-un articol un jurnalist se întreba dacă nu cumva se pregătește o amnistie fiscală și acest lucru a fost scris în octombrie. Dacă anumiți jurnaliști au intuit, atunci unii agenți economici cred că au știut despre acest lucru și dacă este chiar așa, atunci este un alt argument în favoarea faptului că această amnistie nu este una binevenită.
Dar putea fi această amnistie o promisiune făcută de autorități a acestui grup de agenți economici care au știut din timp și nu și-au plătit taxele?
Eu prefer să opresc cu cifre și în baza cifrelor se creează această impresie. Eu nu vreau acum să afirm foarte ferm, însă în baza cifrelor și a tendințelor până la datoriile fiscale se creează o asemenea impresie.
Încă o întrebare, domnule Lupușor, și trecem la concluzie. Iată, președintele Parlamentului vineri apărându-și inițiativa, declara că proiectul privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală va contribui la aducerea banilor din zonele offshore, va crește baza impozabilă, ceea ce va duce mai multe venituri la buget. Agenții economici vor trece din economia tenebră în cea legală. Cu ce nu sunt convingătoare aceste argumente?
Sunt declarații pe care nu le regăsesc în proiectul de lege. Deci proiectul de lege nu prevede mecanisme pentru a evita riscurile de corupție, riscurile de spălare de bani, riscurile de evaziune fiscală. Evident, acest scop, scopul în sine al autorilor proiectului de lege este unul binevenit și, repet, eu și organizația pe care o reprezint, noi îmbrățișăm acest scop și suntem dispuși să venim cu aportul nostru la promovarea formalizării economiei și a creșterii bazei impozabile.
Instrumentul însă, nu este potrivit.
Însă instrumentul amnistiei fiscale este unul nepotrivit și iarăși fac referință la bunele practici, la cele mai frecvente practici internaționale, conform cărora amnistiile din contră duc la creșterea evaziunii fiscale. În Republica Moldova, la acest proiect de lege, principalele riscuri țin de faptul că autoritățile nu vor putea verifica proveniența capitalului, articolul 10 al proiectului de lege. Proiectul de lege vizează și funcționarii publici, prin urmare ar putea fi avantajați funcționarii publici corupți și, în plus, este în contradicție cu spiritul memorandumului cu Fondul Monetar Internațional.
Să trecem la concluzii, domnule Lupușor. Cum se poate de oprit sau cum aveți de gând să procedați ca să încercați cel puțin să atenționați asupra acestor lucruri?
Noi vom folosi pârghiile de care dispune de regulă organizațiile societății civile. Am lansat un apel. Astăzi vom lansa o notă de poziție mai detaliată în cadrul unei conferințe de presă la ora 12, care vom descrie cu argumente și în detalii poziția noastră. Pe scurt, noi solicităm retragerea acestui proiect de lege, chiar dacă a fost votat în prima lectură, având în vedere riscurile pe care le-am menționat, riscurile de creștere a evaziunii fiscale, de creșterea spălării banilor, de creșterea corupției, de răcirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare, precum și de faptul că s-au încălcat mai multe norme privind procesul decizional și recomandăm inițierea unor dezbateri ample cu privire la atingerea scopului declarat de formalizare economiei. Aici cel puțin expert grup are un cuvânt de spus, putem contribui cu expertiză la acest deziderat. Instrumentul ales de către autorii proiectului de lege îl considerăm inadecvat pentru obiectivul de înălbire și formalizare economiei.
Domnul Lupușor, să vedem dacă propunerile noastre vor fi băgate în seamă. Eu doar un lucru vreau să vă întreb în final. Ce fel de societate, ce fel de societate vom trăi noi dacă hoții și escrocii își vor legaliza deci veniturile adunate ilegal? Deci cetățeanul simplu, cum se va simți într-o asemenea societate?
Este o întrebare retorică. Evident, cei care care respectă legislația și cei unești nu se vor simți confortabil într-o asemenea societate.
Domnule Adrian Lupușor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Doamnelor, domnilor, l-ați ascultat pe directorul executiv al Centrului Expert Grup, Adrian Lupușor. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșe. În câteva minute o scurtă revistă a presei de astăzi, până atunci sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
La congresul său de duminică, Partidul Socialiștilor a ales o președintă pe fosta prim-ministră Zinaida Greceană în locul lui Igor Dodon, care așteaptă să depună jurământul pe 23 decembrie și să-și înceapă mandatul de președinte. Socialiștii au mai adoptat o rezoluție în care spun că vor depune toate eforturile pentru a obține alegeri parlamentare anticipate în 2017 și promit să nu formeze coaliții cu partidele actualei majorități. Ucraina a anunțat că duminică a naționalizat cea mai mare bancă comercială din țară, PrivatBank, într-o tentativă de a evita prăbușirea sistemului bancar din țara afectată de război. Guvernul a preluat controlul după luni de zvonuri că banca și-a înmulțit creditele neperformante. În Statele Unite, membrii colegiului electoral urmează să finalizeze astăzi alegerea lui Donald Trump președinte. De regulă, întrunirile acestui colegiu sunt o simplă formalitate, dar îngrijorările că Trump putea fi ajutat de hackerii ruși să câștige în state cheie și faptul că votul popular a fost câștigat la alegerile din 8 noiembrie de democrata Hillary Clinton au făcut ca ședința de anul acesta să fie precedată de o dezbatere intensă dacă electorii trebuie să respecte votul din statele lor sau pot vota în opoziție cu acesta. Din Siria se relatează că un nou grup de aproximativ 350 de oameni a reușit să plece din regiunile rebele ale orașului Alep duminică seara, în ciuda unui atac care a pus în pericol procesul de evacuare. Astăzi, Consiliul de Securitate ONU examinează o rezoluție propusă de Franța pentru a trimite observatori internaționali să monitorizeze evacuarea rebelilor înfrânți de la Alep. Și liderul Ceceniei, Ramzan Kadyrov, a spus că forțele de securitate au ucis 11 presupuși militanți în două ciocniri din apropiere capitalei cecene Groznei. Kadyrov, care se află la putere de 10 ani, a reușit să stabilizeze Republica Nord-Caucaziană a Federației Ruse, inclusiv cu ajutorul unor subvenții generate din partea Kremlinului, iar asemenea ciocniri odinioară frecvente au devenit foarte rare.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:23, o scurtă revistă a presei. Acum, furați băieți, furați că vine amnistia. Cu acest titlu, Nicolae Negru de la Ziarul Național se înscrie în lista comentatorilor care critică cu asprime amnistia fiscală. Când Voronin anunța în 2007 legalizarea capitalurilor și amnistia fiscală, notează autorul, motivația suna plauzibil. După anii de capitalism sălbatic, de privatizări ilicite, poate ar fi fost nevoie de așa ceva. Rostul repetării acțiunii de liberalizare din 2007 poate fi înțeles mai bine dacă stabilim cine vor fi beneficiarii concreți, mai notează Negru, atunci era vorba doar de oameni de afaceri, acum li se deschide portița și funcționarilor care spre a legaliza ceea ce au furat, spune autorul, din buzunarul statului sau au primit prin abuz de serviciu. Două portaluri, report.md și agora.md, se ocupă de declarațiile încă nepreședintelui Dodon pentru postul rusesc de televiziune, considerat principal armă propagandistică a Kremlinului contra Occidentului, Russia Today. Primul portal pretinde că împrospătează memoria președintelui ales după ce acesta a susținut în interviul pentru Russia Today că în 92 la Nistru a avut loc un război civil, iar Chișinăul trebuie să-și ceară scuze de la autoritățile separatiste de la Tiraspol. Report.md amintește lui Igor Dodon că președintele Dumei de Stat al Rusiei în 2002, Gennadi Selezniov, fiind în vizită oficială la Chișinău, a recunoscut implicarea Federației Ruse în războiul de pe Nistru. Agora.md se referă la o altă declarație a lui Igor Dodon în același interviu. Președintele ales a numit românizat are oportunitatea studenților de a învăța pe bursă în statul român și Agora.md reia declarațiile lui referitoare la acest subiect. Într-un comentariu publicat de Tribuna.md, Dumitru Spătaru se referă la motivele din care Igor Dodon ar fi justificat acum să declare un referendum. În primul rând, pe zi ce trece, devine tot mai clar că Igor Dodon a nimerit într-o situație în care e impus să acționeze, altfel urmările vor fi dintre cele mai neplăcute pentru el. În al doilea rând, Igor Dodon trebuie să rupă cercul politic dincolo de frontierele căreia a fost ținut ultimul președinte al Republicii Moldova. Alte motive din care crede analistul de la Tribuna.md că viitoarea acțiune politică a președintelui ales va fi declararea unui referendum, le găsiți pe acest portal.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un troleibuz, dis de dimineață, am ascultat lamentația unei femei de circa 60 de ani care îi vorbea unei doamne mai tinere, proprietara unei săli de fitness. Doamna vârstnică spunea că în calitatea ei de femeie de serviciu la o instituție, muncește toată ziulica pentru 2000 de lei, un salariu care nu-i poate soluționa problemele cotidiene. Și doamna de circa 60 de ani zicea că ar vrea să abandoneze instituția zgârcită, dar că în același timp riscă să moară de foame. Avea o privire lâncedă. Patroana sălii de fitness îi spuse că ea le plătește femeilor de serviciu câte 3000 de lei, dar le cere să muncească și mai mult. Îi propuse un loc de muncă doamnei vârstnici într-un complex locativ să facă curățenie în apartamentele închiriate pentru scurt timp. Muncești 2 ore și ai 2700 de lei, îi spuse patroana tânără, dar doamna vârstnică nu fu impresionată și acest salariu nu ar fi fost unul mulțumitor. Viața femeilor de serviciu, cu precădere doamne în etate, nu e deloc ușoară. Salariile lor sunt mici, ridicole. Despre femeile de serviciu din Moldova s-ar putea scrie o dramă. Există oameni vârstnici care nu au un loc de muncă, care ar vrea să muncească, dar le se propun numai salarii mizerabile. De fapt, o muncă poate fi găsită întotdeauna. Problema nu e locul de muncă. Problema e salariul. Bunăoară e nevoie pretutindeni de o femeie de serviciu. Altceva e că femeia de serviciu e plătită prost. Cineva acceptă acest salariu prost, altcineva nu-l acceptă și devine șomer. Dar de ce femeia de serviciu are un salariu mic dacă societatea are nevoie de această muncă? Toți au nevoie de curățenie, nu? Femeia de serviciu are un salariu mic deoarece munca cu pricina nu necesită o mare competență și poate fi făcută de oricine. Și atunci când cineva refuză salariul mizerabil de 2000 de lei, apare ca la comandă altcineva care, constrâns de împrejurări, îl va accepta. Numai dacă patronii nu ar găsi ușor și repede oameni care să le facă ordine pentru sume ridicole, femeia de serviciu ar avea un salariu mai mare. Dacă toate femeile de serviciu ar refuza într-o bună zi salariile lor mici și ar abandona locurile de muncă, situația s-ar schimba nițel. Dar asta în Moldova e greu de presupus. Una e să fii femeie de serviciu în Moldova și alta în Italia.
7:30, stimați ascultători, emisiunea acestui început de zi se apropie de final. Noi ne reauzim ca de obicei la 19 la Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21 când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Liliana Barbaroșe și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.